สวัสดีครับคุณปั๊บหลุด
สวัสดีครับครับก็ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันพุธที่17กรกฎาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจิรติคันติพโลและพี่หยงวสินปริธันครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับครับ
ครับวันนี้เรามาพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกเลยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีดาวโจนส์นะครับก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ถึง 1.8% ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับในรอบปีนี้เลยทีเดียวขณะที่1อีกดัชนีที่น่าสนใจก็คือดัชนีRussell 2000ครับเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง 3.5%เป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาติดต่อกัน5วันทำการแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีความชัดเจนเรื่องของการทำเซกเตอร์โรเทชันหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มเล่นของตลาดหุ้นสหรัฐโดยเราจะเห็นนะครับว่าเดือนนี้เดือนเดียวเนี่ยRussell 2000บวกขึ้นไปแล้วกว่า 10% ครับเป็นตัวที่สะท้อนว่าตลาดเริ่มกลับมาเปลี่ยนกลุ่มนะครับมองหุ้นกลางหุ้นเล็กมีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นการตอบรับข่าวประธานาธิบดีโรทรัมป์นะครับตอนนี้โอกาสที่ตลาดให้น้ำหนักว่าคุณทรัมป์จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยมากขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่องของการประกาศนะครับrunning mate หรือว่าคนที่จะมาแข่งเป็นรองประธานาธิบดีด้วยนะครับก็ถือว่ามีความชัดเจนมีความน่าสนใจจากฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐนอกจากนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับเรื่องของนโยบายการเงินด้วยคุณทรัมป์ออกมาให้สัมภาษณ์กับบลูเบิร์กนะครับบอกว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ประธานเฟดดำรงตำแหน่งนะครับโจรมพาเวลครับต่อไปจนหมดสมัยเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีมุมมองของ IMF ด้วยที่ออกมาพูดถึงทิศทางแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดย IMF นะครับคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่ก็เตือนนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของเงินเฟ้อด้วยแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับในช่วงนี้ของตลาดหุ้นไทยก็คือสถานการณ์หุ้นของ EA ครับที่ตอนนี้นะครับ EA เนี่ยกำลังจะสร้างผลกระทบนะครับเริ่มจะกระทบไปยังในตลาดตราสารหนี้แล้วนะครับมีหลากหลายปัจจัยที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ต้องมาดูกันนะครับกับสถานการณ์ของ EA ในตอนนี้ครับพี่หยงครับ
ครับก็ในต่างประเทศนะครับก็ตลาดหุ้น S&P 500เนาะก็ยังสดใสออทามไฮไปได้นะครับแต่ว่าในบ้านเราก็ปกคลุมด้วยเรื่อง EA นะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวในเรื่องข่าวเรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่บางกองทุนนะครับได้รับผลกระทบเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับแล้วก็เราจะให้เรียกว่าให้มุมมองนะครับว่าควรจะคิดควรจะวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงดีนะครับปั๊บในขับเฮ้าส์เลยครับ
เดี๋ยวเรามาติดตามกันกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกกันก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้ตลาดต่างๆเนี่ยจะตอบรับนะครับความเคลื่อนไหวความคาดหวังการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของประธานที่ดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไงบ้างเมื่อวานนี้ถ้าไปดูภาพนะครับเราจะเห็นว่าดัชนีดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมานะครับ 1.85% S&P 500บวกขึ้นมา 0.64%ส่วนดัชนี Nasdaq นะครับเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นไป 0.2% ครับที่น่าสนใจคือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอย่างที่บอกไปคือ Russell Small Cap 2000บวกมา 3.56% การปรับตัวขึ้นมารอบนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐก็เกิดมาจากความคาดหวังนะครับการเข้ามาดำรงตำแหน่งในสมัยถัดไปของประธานาธิบดีโรทรัมป์ซึ่งตลาดก็มองโอกาสที่คุณโรทรัมป์จะเข้ามาผ่อนคลายกฎระเบียบผ่อนคลายนโยบายต่างๆนะครับที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะกลับคืนมามีการลงทุนในธุรกิจต่างๆมากขึ้นนะครับรวมไปถึงนโยบายการเงินของเฟดเองก็ส่งสัญญาณชะลอตัวทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นมาตอบรับได้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูแผนที่หุ้นกันหน่อยครับว่าเมื่อคืนนี้หุ้นตัวที่ปรับตัวขึ้นมาดีมีหุ้นในกลุ่มไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการออกมาที่แข็งแกร่งเมื่อวานนี้ Bank of America บวกขึ้นมา 5.3% Wells Fargo บวก 4.3% JP Morgan บวกขึ้นมา 1.7% แต่หุ้นเทคนะครับเมื่อวานนี้อาจจะมีแรงเทขายไม่ว่าจะเป็น Nvidia Microsoft Google Meta ลบไปประมาณ 1-2% Tesla บวกขึ้นมา 1.5% นะครับหุ้นเทคโดนขายมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวไปดู Russell Small Cap 2000หน่อยช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นดัชนีที่สดใสนะครับเขียวขจีกันไปทั่วทั้งดัชนีเลยฮะRussell Small Cap 2000เนี่ย รับตัวบวกขึ้นมาแล้วนะครับติดต่อกัน5วันทำการครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับบวกขึ้นมาโดยปรับตัวบวกขึ้นมาได้ถึงกว่า 3.5% นะครับเป็นการปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงแล้วก็ตอนนี้นะครับจะเห็นว่า Russell 2000เนี่ยปิดอยู่ไปเหนือstandard deviation นะครับประมาณ 4.4 นะครับแล้วก็อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันด้วยตอนนี้ตลาดจับตาว่านักลงทุนกำลังโยกย้ายเงินจากหุ้นขนาดใหญ่หุ้นเทคหุ้นที่เคยได้กำไรมาก่อนหน้านี้ไปลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับทำให้ Russell 2000ปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างสดใสเหมือนเมื่อวานนี้ครับพี่หยง
ครับก็ตอนนี้ก็เป็นจังหวะของการ rotation นะครับคำนี้ก็กำลังปกคลุมเรื่องบรรยากาศนะครับระมุดตลาดแต่อย่างน้อยเนี่ยแม้จะเป็นลักษณะการ rotate นะครับในฝั่งสหรัฐเนี่ยตัวภาพรวมดัชนีเอากลมๆนะตัวดัชนีหลักนะครับหุ้นขนาดใหญ่500ตัว S&P 500ก็ยังทำ new high ต่อไปได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้ชัดเจนเลยว่า take underperform นะครับ Nasdaq เมื่อวานบวกไป 0.2 ในขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็กนะ Russell 2000นะครับหุ้น Russell 2000มันคือสมมติถ้าเราเอา 1-3,000 ตัวในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันคือ 2,000 ด้านล่างนะครับ 2,000 จากด้านล่างขึ้นไปนะครับฉะนั้นตัวดัชนี Russell 2000จะเห็นว่ามันแลกการมันเพิ่งมาเรียกว่าทำ New High Break High กันไปได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเองก็คือจุดเริ่มต้นคือเงินเฟ้อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นของคุณทรัมป์ที่เรียกว่าชี้เรียกว่าเริ่มนำขาดขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเนอะนะครับในหลายๆโพลหรือในตัวตลาด prediction market เนี่ยก็สนับสนุนให้ตัวแลกการนำโดยตัว small cap นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนอะในก็ผมพูดถึงการแลกการละอีกกลุ่มอีกตัวนึงจะเป็นกองทุนแต่เป็นเลยที่เราเคยแนะนำบ้าง mode นะครับก็เป็นตัวที่แลกการนะครับแต่ว่า mode เนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นแรงเท่า Russell 2000นะครับคือเมื่อวาน mode เนี่ยบวกไปประมาณ 1.5% แต่ว่าเทรนด์เป็นเหมือนกันก็คือว่าตั้งแต่พฤหัสที่แล้วเนี่ย mode จะเริ่ม outperform ใน S&P 500และ outperform กว่าพวกกลุ่ม Nasdaq ไปค่อนข้างเยอะนะครับคือ mode เองก็จะเป็นลักษณะของ equal weight นะครับแล้วก็แต่ไม่ได้โฟกัสหุ้นเล็กนะครับฉะนั้นเขาจะใกล้เคียงกับอีกดัชนีหนึ่งที่ผมให้แชร์ไว้ก็คือมันจะมีดัชนีชื่อว่า S&P 500 Equal Weight RSP นะครับถ้าใครอยากไป track mode จะวิ่งคล้ายๆกับตัว RSP รอบนี้ซึ่งก็เริ่มได้ว่า outperform beat ขึ้นมาเช่นกันเนาะแต่ว่าระดับความแรงเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าแข็งแกร่งและน่าแบบตื่นตกใจระดับ Russell 2000นะครับ
ครับมาดูต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลงไปอยู่ในแดนลบโดยดัชของเยอรมนีลบไป 0.39% ฟูซี่100อังกฤษติดลบไป 0.2 CAC 40ฝรั่งเศสร่วงลงไปแรงนะครับลบไป 1.87 ส่วนยูโรซ็อก50ติดลบไป 0.67% พาคุณผู้ชมไปดูแผนที่หุ้นของยุโรปกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าหรูหราเนี่ยปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงว่าเป็น LVMH ลบไป 1.9 หุ้นของ Hermes ลบไป 2.3 L'Oreal นะครับลบไป 1.5 Kering ติดลบไป 3% แรงกดดันที่เกิดขึ้นนะครับเกิดมาจากการที่บริษัทแบรนด์หรูหราต่างๆเนี่ยเปิดเผยผลประกอบการหรือว่าคาดการเอาท์ลุคนะครับดูไม่ค่อยดียอดขายในหลายพื้นที่ปรับตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายในตลาดเอเชียที่เกิดมาจากจีนแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับที่ตลาดให้น้ำหนักประธานที่โดนัลด์ทรัมป์จะชนะในการเลือกตั้งผู้นำของสหรัฐในครั้งนี้แล้วก็มีหุ้นในกลุ่มทรัพยากรเหมืองแร่ด้วยนะครับลบไปประมาณ 1.7% หลังจากที่โลหะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปรับตัวลงไปริโอติโต้นะครับราคาติดลบไป 2.3% หลังจากที่รายงานยอดการส่งออกแร่เหล็กต่ำกว่าคาดในไตรมาสที่2มีหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับลดลงไปด้วยHugo Boss ครับซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นหรูหราของเยอรมนีเมื่อวานนี้ราคาติดลบไปถึง 7.5% หลังจากที่บริษัทออกมาปรับลดคาดการยอดขายและผลประกอบการโดยระบุนะครับว่าอุปสงค์ของผู้บริโภคทั่วโลกส่งสัญญาณอ่อนแอโดยเฉพาะในจีนแล้วก็ในอังกฤษแล้วก็ในกลุ่มแบรนด์ Luxury นะครับ Consumer Non-Durables เนี่ยก็ปรับตัวลงไปเมื่อคืนนี้ลบไปอีกประมาณสัก 1% หลังจากวันก่อนหน้าติดลบไปประมาณ 3% ตลาดจับตาวันพฤหัสนี้นะครับจะมีการประชุมของ ECB ด้วยซึ่งคาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้แต่จะเห็นการส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินต่อไปในอนาคตครับ
ครับในฝั่งยุโรปนะครับเมื่อวานก็ยังมีการย่อตัวลงอยู่เนาะนะครับก็จะชัดเจนว่าตัวคู่นะครับตัว กลุ่มที่จะเห็นว่าดัชนีหลักเนี่ยนะครับอย่าง Stock 600เนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงแรงเท่ากับในบางกลุ่มนะครับอย่างนี้ที่คุณปั๊บโชว์ให้ดูเนี่ยกลุ่มแบรนด์หรูหรือในยุโรปในฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยไอ้เรื่องการเมืองเนี่ยมันก็มาผสมใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ดัชนีเขาเนี่ยก็จะมีแบรนด์หรูซึ่งมันก็เรียกว่าเซนซิทีฟกับเรื่องในฝั่งจีนพอสมควรนะครับก็เป็นตัวกดดันจะเห็นว่า S&P ตัว Stock 600เนี่ยเหมือนจะไปเกือบๆนะรอบที่ผ่านมา3วันก่อนเนี่ยจะเด้งไปเทสไฮนะครับแต่ก็ผ่านไปไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เป็นเดี๋ยววันนี้เนาะนะครับตอนท้ายเดี๋ยวเรามีมุมมองบนเรื่องของ MEVT Core ที่เราเปิดหุ้นยุโรปไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับมาอัปเดตว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยก็ลดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวดัชนีหุ้นก็เป็นไปตามที่เราคาดนะก็คือว่าพอลดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปต่อได้ดีสักเท่าไหร่นะครับมันจะไม่เหมือนกับตอนที่คาดหวังนะครับเล่นไปบนความคาดหวังข้างหน้านะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามีความเสี่ยงความท้าทายในทั้งเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็ valuation เนี่ยก็คือไม่ได้แพงเนาะนะครับแต่ก็ขึ้นมาระดับแฟร์ๆนะครับเดี๋ยวมาติดการตามกันตอนท้ายดูนะครับ
ไปดูต่อนะครับที่หุ้นของเอเชียกันบ้างเปิดมาในเช้าวันนี้ดัชนีนิกเกิล225ของญี่ปุ่นบวกมาได้ 0.3% ออสเตรเลียนิวซีแลนด์บวกขึ้นมา 0.3 ถึง 0.7% ขณะที่หุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีหางเสงของฮ่องกงเนี่ยก็ติดลบไปครับลบไปประมาณ 1.6% จากความวิตกกังวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ออกมาไม่ค่อยสดใสนะครับก่อนหน้านี้มีการรายงานตัวเลข GDP ที่ต่ำกว่าคาดแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุม Third Plenum เป็นวันที่15 16 17 18ช่วงนี้นะครับแต่ตลาดเองก็ไม่ได้ปรับตัวบวกขึ้นมาเลยครับเพราะว่ายังคงกังวล นะครับเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นไปอย่างขนาดใหญ่เหมือนที่เคยคาดการเอาไว้ส่วนหุ้นไทย Set Index เมื่อวานนี้ลบไปต่อนะครับ 6.12 จุดลบไป 0.46% มาปิดที่ 1,321 จุดคอสปีเกาหลีใต้วันนี้เปิดมาลบไป 0.3 อินเดียนะครับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยส่วนเวียดนาม VN30 เมื่อวานนี้บวกขึ้นมา 0.4% ครับ
ครับผมคิดว่าตอนนี้จีนนะครับตลาดก็คงโฟกัสไปที่ Third Plenum นะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันประชุมอยู่อ่ะมันก็จะเงียบนะครับพอมันไม่มีอะไรแง้มออกมาพอ data ออกมาไม่ดีตลาดก็จะแกว่งไปตามเรียกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะครับฉะนั้นผมว่าก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับยังประชุมไม่เสร็จเนาะนะครับยังมีพรุ่งนี้อีกนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าการความเรียกว่าแม้ตลาดไม่ได้ความคาดหวังคือเราดูจากราคาหุ้นเนี่ยนะครับ PHR เนี่ยนะครับก็ไหลลงมานะครับCSI 300ก็ไหลลงมาฉะนั้นทุกการเปลี่ยนแปลงถ้ามีประกาศนโยบายอะไรจะเล็กจะใหญ่ผมคิดว่ายังไงก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับก็อีกตลาดนึงที่จริงเมื่อวานไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปเยอะเนาะแต่ก็เป็นตลาดที่เรียกว่าเราพอแล้วก็แนะนำกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่เราชูโรงเลยในปีนี้มาสักพักแล้วก็คือคอสปีนะครับก็เกาหลีเนาะเมื่อวานก็ช่วงนี้ก็ติดยังอยู่เรื่องกับไซด์เวย์นะครับแต่ว่าแคตตาลิสต์ทั้งหลายที่เราเคยมองไว้เรื่อง value up program และตัวออร์แกนิกของการเติบโตของเซมิคอนก็ยังอยู่นะครับก็ยังเป็นตลาดที่ยังถือลุ้นน่าลงทุนซื้อลงทุนกันต่อไปได้นะครับเมื่อวานเวียดนามก็เด้งกลับมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไต่อยู่ประมาณช่วงเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับก็ยังเรียกว่าไปยังไม่ได้เสียทรงแต่ก็ยังไม่ถึงว่ากับไปในทางแบบว่าจะวิ่งแบบแรงๆอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมว่าด้วยภาพรวมแคตตาลิสต์ภาพรวมก็ยังลงทุนต่อได้นะครับกับไทยเนี่ยนะครับก็หลังจากที่รีบาวมาได้ในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็โดนเรื่องของEA นะครับปกคลุมบรรยากาศไปพอสมควรนะครับในขณะที่อินเดียนะครับที่แพงแล้วแพงต่อแพงอีกไปได้นะครับต้องยอมรับนะกับทีมเนี่ยรีวิวพื้นฐานกับเขาเมื่อวานตอนบ่ายเขาแบบว่ามันเป็นประเทศที่ตัวเลขทุกอย่างเวลาแง้มอะไรออกมานี่มันแบบคือตัดเรื่องแพงออกไปนะครับมันดีแบบดีจนแบบเราขยี้ตาทุกอย่างเลยนะครับยังไงอินเดียก็สำหรับคนที่สไตล์ลองเทอมนะครับถือระยะยาวก็ยังเป็นตลาดคุณภาพขนาดใหญ่นะเป็นของแนวแบบแพงและดีนะครับถ้ามีจังหวะย่อก็ยิ่งน่าสนใจมากๆในตลาดนี้นะครับ
ครับไปดูต่อที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับราคาทองคำยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับ 2,477 ซึ่งผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็นเรคคอร์ดไฮไหมครับพี่หยงเป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะฮะ
ครับ
ทองคำขึ้นมาทำ all time high แล้วนะครับ2477เช้านี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงหนุนครับหลังจากที่ตลาดคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของดีมานด์ทองคำที่ลดน้อยลงไปบ้างแต่ตลาดก็กลับไปมีความหวังว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะเข้ามาหนุนนำนะครับทำให้ราคาทองคำเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ยังคงไปต่อแล้วก็ยังมีประเด็นนะครับเรื่องของทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อที่จะ hedge ความเสี่ยงในภาวะที่การเมืองมีความผันผวนเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำนะครับราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาด้วยในช่วงนี้เนื่องจากคาดหวังว่าเฟดจะรีบลดดอกเบี้ยค่าเงินดอลลาร์อ่อนราคาทองคำก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันราคาน้ำมันดิบ WTI ครับซื้อขายกันอยู่ที่79ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะครับ83ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันก็ปรับตัวย่อลงไปนะครับหลังจากที่กังวลเศรษฐกิจจีนครับพอ GDP จีนออกมาไม่ค่อยดีตลาดก็คิดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะหายไปราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลดลงไปครับ
ครับตัวพูดถึงคอมมูนิตี้ตัวที่เราเตือนไว้ตลอดนะครับก็คือตัวราคาน้ำมันเนาะนะครับพวกช่วงที่เด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวว่าเรื่องพายุเรื่องอะไรการไปตามเรื่องแบบนั้นอันตรายมากจริงๆนะครับแบบว่าพายุมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากระทบมากกระทบน้อยเราก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายก็มันก็ผ่านไปนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็กลับมาย่ออีกครั้งซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะจุดชะพุจุดพลุจุดชนวนให้วิ่งได้ก็มีเรื่องของความขัดแย้งนะครับกับความขยันความเป็นใจอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มโอเปกนะครับแต่ว่าตัวที่เรียกว่ามีมาขัดขวางอัพไซด์เรื่อยๆก็คือซัพพลายจากฝั่ง US นะฉะนั้นลักษณะน้ำมันเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องนี้มากเนี่ยมันก็จะเรนจ์บาวอยู่ในกรอบนะครับตัวที่น่าสนใจคือราคาทองครับราคาทองเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับวันอังคารเป็นแท่งใหญ่เลยจริงๆก็ขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนยาวตั้งแต่27มิถุนายนนะครับจนมาเรียกว่ามาตรงโลรอบนี้นะ15กันยานะครับ27มิถุนายนกลับมาดูราคาทองนะครับ27มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็15กันยาจะเห็นว่าพอดอลลาร์อินเด็กซ์หยุดตรงโลตรง15กันยาแล้วเนี่ยนะครับทองไม่หยุดครับเมื่อวานทองไม่หยุดทองไปต่อโดยที่ดอลลาร์อินเด็กซ์ไม่ได้อ่อนลงนะครับฉะนั้นเรื่องของทองเนี่ยมันไม่ได้ดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นตัวสนับสนุนอันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นๆเช่นคุณป้าบอกว่ามันมีเรื่อง geopolitics มันมีเรื่องอะไรนะครับซึ่งเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับใน MEVD Call ในช่วงท้ายของผมนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันว่ามุมมองกับหุ้นยุโรปนะครับเราเอายังไงแล้วมุมมองกับทองเนี่ยเรามีความคิดความเห็นยังไงกับราคาทองที่วิ่งมา All Time High ตอนนี้นะครับ
ครับก็ช่วงนี้นะครับอยากจะย้ำเตือนคุณผู้ชมหน่อยครับเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่กำลังระบาดกันอยู่ในตอนนี้มีลูกค้าฟีโนเมนาบางท่านเนี่ยมีคนทักไปผ่าน LINE หรือว่าช่องทางการสื่อสารส่วนตัวนะครับฟีโนเมนาก็อยากจะย้ำว่าอย่าหลงเชื่อกลโกงมิจฉาชีพนะครับเราไม่มีแนะนำหรือไม่มีการสื่อสารผ่านทางLINE ส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่มีบอกว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงถ้าหากว่าอยากจะโอนเงินเนี่ยก็ต้องผูกไว้กับระบบเท่านั้นนะครับไม่รับเงินสดไม่รับโอนเงินไม่รับเช็คแล้วก็มิจฉาชีพนะครับอาจจะแอบอ้างคนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในฟีโนเมนาแล้วก็ไปหลอกว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่านักลงทุนเนี่ยเห็นว่ามีอะไรแปลกๆทักมาชวนคุยชวนถามชวนมาลงทุนแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับให้ถามที่ทีมงานของฟีโนเมนาได้เลยนะครับสอบถามไปที่เบอร์020265100หรือว่า LINE @นะครับ @phenomenaport นะครับย้ำนะครับว่าเราจะไม่ทักไปก่อนเพื่อชวนลงทุนแล้วก็จะไม่มีการให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้มิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับหลอกให้สแกน QR code หลอกว่าเป็นตัวแทนจากฟีโนเมนาบอกว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีบอกว่าจะได้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้นะครับตัวเลขเนี่ยสูงเกินกว่าความเป็นจริงอันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็อย่าเพิ่งไปรีบตกลงไปลงทุนไปโอนเงินให้เขานะครับไม่แน่ใจให้สอบถามทีมงานฟีโนเมนาก่อนครับครับพี่ยง
ครับเยอะเหลือเกินนะครับยังไงก็เราเป็นดาวน์โหลดแอปนะนะครับทำธุรกรรมผ่านแอปนะครับมั่นใจครับ
ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูประเด็นข่าวของเรา กันก่อนในวันนี้เลยนะครับก็คือสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศการฟื้นตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรับตัวขึ้นมาอย่างสดใสโดยเฉพาะยิ่งหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในดัชนี Russell Small Cap 2000นะครับเมื่อวานนี้ Russell ครับปรับตัวบวกขึ้นมา 3.5% แล้วก็5วันที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้ติดต่อกันทุกวันเลยเดือนนี้นะครับบวกขึ้นไปแล้วครับ 10% ภายในเดือนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูว่าเฉพาะแค่5วันทำการล่าสุดบวกขึ้นไปแล้วประมาณ 12% สาเหตุที่ดัชนี Russell Small Cap 2000ปรับตัวบวกขึ้นก็เป็นเรื่องของการทำ Sector Rotationตอนนี้ตลาดมองโอกาสนะครับอยู่2ปัจจัยเรื่องที่1ก็คือการที่คุณโรสทรัมป์จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในสมัยต่อไปนะครับตลาดก็มีความคาดหวังว่าคุณโรสทรัมป์เนี่ยจะออกนโยบายที่เป็นมิตรต่อบริษัทธุรกิจบริษัทจดทะเบียนมากขึ้นทั้งการผ่อนคลายนะครับเรื่องของการเอื้อหรือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆทำให้ตอนนี้ตลาดเองก็มีการเทคโปรฟิตหุ้นขนาดใหญ่หุ้นในกลุ่มเทคแล้วก็หันไปเอาเงินลงทุนในหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กมากขึ้นนะครับถ้าไปดู data จะแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลข net short นะครับใน Russell Small Cap 2000ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยไหลเข้ามาในกอง ETF ที่ไปลงทุนในหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กมากขึ้นถ้าไปดูข้อมูลนะครับจะเห็นว่ามีเม็ดเงินไหลเข้ามาใน ETF นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่เข้ามาหนุนนำนะครับก็คือเรื่องของการปรับประมาณการของบริษัทจดทะเบียนที่ตอนนี้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเริ่มมีหลายบริษัทนะครับออกมาปรับเพิ่มคาดการรายได้กำไรแล้วก็การเติบโตในปีนี้ประกอบกับการส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำครับทำให้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กปรับตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลครับของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในตอนนี้จะเห็นว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับเริ่มค่อยๆปรับตัวบวกขึ้นมาสวนทางนะครับกับหุ้นตัวใหญ่บางตัวที่เริ่มชะลอตัวลงไปนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูภาพนี้หน่อยก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนนะครับของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ US Generic Government พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภท2ปีนะครับกำลังให้ผลตอบแทนที่สวนทางกันอยู่ครับพี่หยง
ครับรูปนี้เนี่ยคือจะเห็นว่าทุกครั้งที่เส้นสีชมพูนะก็คือบอนด์ยิลด์2ปีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับในรอบที่แล้วอย่างเช่นตัวเดือนช่วงปี2023เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์แบบนี้แหละนะครับซึ่งจะเห็นว่าเวลาบอนด์ยิลด์ลงนะครับรัสเซล2000ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเหตุผลก็ตรงไปตรงมาเลยหุ้นรัสเซล2000เป็นบริษัทไม่ใหญ่นะครับจะมีก็ใช้หนี้สินต้องกู้เยอะนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยลงก็ได้ประโยชน์นะครับชัดเจนมันจะต่างกับหุ้นเทคที่บอกว่าเราอาจจะบอกว่าคิดว่ามันเป็นโกรทในอนาคตแต่ว่าแล้วเวลาดิสคาวกลับมานะครับก็จะเซนซิทีฟแบบนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้บิ๊กเทคหลายตัวเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นในเชิงของ P&L นะงบกำไรได้ประโยชน์กันเพราะว่าเขามีเป็น net cash position นะครับได้กำไรได้ดอกเบี้ยจากการผลิตผลคราวนี้ในรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะครับแรงมากจนก็ต้องยอมรับว่าความแลกการมีผลนะครับความแลกการหมายความว่าอะไรพอต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันไม่ไหวจริงๆอ่ะเห็น S&P 500ไปไกลแล้วนักลงทุนก็ทนไม่ได้นะครับก็ไปเชส S&P 500กันหมดแล้วก็ทิ้งตัวนี้หมดนะครับพอมันเริ่มกลับมานิดนึงปุ๊บผมมันมีโมเมนตัมของการโคเวอร์ช็อตนะช็อตโคเวอร์ริงพอสมควรนะครับซึ่งก็ในเชิงเทคนิคอลนะครับในรูปนี้ก็เป็นRussell 2000เนี่ยนะครับmoving average 50กับ100นะครับก็เป็นลักษณะของการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเนาะนะครับแล้วก็ออกไปเรียกว่าภาษาพี่แบงค์ก็จะเรียกว่าบ้างไฟพญานาคเลยนะครับก็เกิดขึ้นอยู่นะครับก็ติดตามกันเนาะผมเข้าใจว่าพี่แบงค์สัปดาห์ต้นสัปดาห์เขาก็เพิ่งอัปเกรดมุมมองของเขานะหยิบคอคือเขามีคออยู่แล้วนะครับใน US Small Cap นะครับแล้วกลับมาเป็นเรียกว่าท็อปคอของเขาอีกครั้งหนึ่งนะก็สุดยอดไปเลยนะครับก็เรื่อง valuation เนี่ยยังไง Small Cap เนี่ยนะครับนี่คือ price to sell นะครับ price to sell คือราคาเทียบกับยอดขายปกติเราจะคุ้นเคยกับ PE เนาะนะครับแต่เป็น price to sell ที่เอา Russell 2000ไปเทียบกับ S&P 500อีกทีนึงนะครับฉะนั้นไอ้ ratio ข้างหลังเนี่ยเราก็อย่าไปทึกทักอะไรมากเราดูทิศทางก็จะเห็นว่าprice to sell ในเวลาลงหมายถึงว่า price to sell valuation แล้วกันนะครับของหุ้น small cap เนี่ย มันถูกลงไม่เทียบกับเส้น500ถูกขนาดไหนถูกถึงระดับประมาณว่าระดับเนี้ยนะครับเทียบแบบย้อนกลับไปเนี่ยมันคือระดับที่หลังdotcom crisis ในช่วงปี2000นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมจำได้เลยว่าแบบเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนก็เจ็บปวดกับเรื่องนี้พอสมควรก็บอกว่าหุ้น small cap สหรัฐเนี่ยมันถูกแล้วถูกอีกแล้วมันก็จะคงจะถูกตลอดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มส่งสัญญาณเรียกว่าดีดกลับคืนมาให้กับนักลงทุนบ้างนะครับแต่ว่าผมก็จะยั่งยืนหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเรื่องคุณทรัมป์เรื่องดอกเบี้ยช่วยได้นะครับเรื่องของงบการเงินนะไตรมาส2ที่กำลังเริ่มเปิดเผยขึ้นก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบ small cap เนี่ยสู้ big cap large cap ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้างบยังเรียกว่าห่างชั้นกันอยู่ผมว่ามันอาจจะเป็นตัวมา break momentum ตรงนี้อันนี้อาจจะนะมันอยู่ที่งบเดี๋ยวเรารอลุ้นกันในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าที่จะมาถึงนะครับ
ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของการลงทุนครับทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองที่เป็นการเมืองระหว่างผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็ตัวผู้นำสหรัฐด้วยก็คือคนที่ถูกจับตาเนี่ยก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพของคุณโดนัลด์ทรัมป์หน่อยเมื่อวานนี้ในการประชุมของพรรครีพับลิกันนะครับ RNC 2024เป็นครั้งแรกที่คุณโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวต่อสาธารณะหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูนะครับจะเป็นภาพของคุณโดนัลด์ทรัมป์ครับที่กำลังเดินเข้ามาในเวทีการประชุมนะครับก็จะพบว่าคุณทรัมป์เนี่ยยังสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ เดินเหินได้แต่ก็มีผ้าที่ปิดแผลอยู่ที่หูด้านขวาซึ่งเป็นฝั่งที่ถูกกระสุนเฉี่ยวจากเหตุการณ์รอบสังหารนะครับคุณทรัมป์ยืนยันว่ากำลังใจยังคงดีแล้วก็จะยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปเมื่อวานนี้มีการประกาศ running mate นะครับตัวแคนดิเดตที่จะเข้ามาร่วมชิงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับคือคุณเจดีแวนซ์เป็นสวของรัฐโอไฮโอนะครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวรูมเบิร์กออกมารายงานครับถึงมุมมองแล้วก็ท่าทีของคุณทรัมป์ที่มีต่อการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐถ้าใครจำมาได้นะครับในประมาณสักปี2023เนี่ยปีที่แล้วคุณทรัมป์เคยสัมภาษณ์กับ Fox Business นะครับบอกว่าถ้าเขาได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีก1สมัยเขาจะไม่เลือกคุณพาเวลนะครับให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีข้อมูลใหม่ของบูมเบิร์กออกมาพูดนะครับบอกว่าคุณทรัมป์เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนใจครับเขาบอกว่าถ้ากลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกหนึ่งสมัยนะครับเขาจะปล่อยให้คุณโจรมพาเวลทำงานจนครบวาระคุณโจรมพาเวลเนี่ยเข้ามาเป็นประธานเฟดตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็ที่ผ่านมามีความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีกับคุณทรัมป์ครับตั้งแต่ที่เขาเป็นประธานที่ไม่ดีแล้วคุณทรัมป์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาโจมตีนะครับอย่างรุนแรงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวตั้งแต่ช่วงของปี2019แล้วครับช่วงนั้นก็มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อหรือคุณทรัมป์เนี่ยก็อยากให้เฟดนะครับใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับคุณทรัมป์ออกมาโจมตีประธานเฟดโดยตลอดเลยนะครับแต่นั้นก็ตามประธานเฟดเนี่ยก็ออกมาพยายามออกมาพิสูจน์ด้วยการทำผลงานการทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเติบโตนะครับจนล่าสุดครับสำนักข่าวรูมเบิร์กไปสัมภาษณ์คุณทรัมป์ก็เลยบอกว่าอาจจะยอมให้ประธานเฟดนะครับทำงานต่อไปจนครบวาระซึ่งประธานเฟดเนี่ยเข้ามาในสมัยที่2นะครับเมื่อปี2022ครับในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ในวาระนี้เนี่ยคุณโจมพาเวลจะทำงานจนกระทั่งถึงวันที่31มกราคมปี2028เพราะฉะนั้นนะครับมีเวลาประมาณ1ปีครับที่คุณโจมพาเวลก็จะอยู่ในตำแหน่งนะครับถึงวันที่31มกราคมปี2028นะครับซึ่งคุณทรัมป์ก็บอกว่าจะปล่อยให้ประธานเฟดทำงานต่อไปจนครบวาระนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโจทย์หลากหลายที่ประธานเฟดต้องเข้ามาดูแลเข้ามาแก้ไขไม่เป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินเรื่องของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรวมถึงการดูแลนะครับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของคุณทรัมป์ที่หลายคนก็เซอร์ไพรส์นะครับว่าจะคืนดีกับประธานเฟดโจมพาเวลหรือเปล่าหรือว่า เป็นการพูดเพื่อหาเสียงเท่านั้นครับพี่ยง
ครับก็จริงๆผมคิดว่าพอเรียกว่าตอนนี้มุมมองนโยบายการเงินนะครับก็ปรับไปเรียกว่าเป็นลักษณะของตลาดเองก็มองว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยมากขึ้นความมั่นใจการลดดอกเบี้ยมากขึ้นฉะนั้นกับคุณทรัมป์เนี่ยก็เรียกว่ามันก็มีความ เรียกว่าอะไรมองไปในทางเดียวกันอะไรกันนะครับฉะนั้นก็จริงๆผมว่าที่ผ่านมาคุณโจมพอเวลเขาก็ทำไปตามหน้าที่ของเขานะครับฉะนั้นก็ไม่น่าจะแปลกใจกับการนะถ้าคุณทรัมป์มาแล้วก็ทำอะไรที่แบบว่าหามนิดนึงอ่ะสมมติว่าหาทางเตะเขาออกไปได้ก่อนบทเทอมเดียนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ปั่นป่วนตลาดพอสมควรในความเห็นผมนะครับฉะนั้นก็ดีแล้วนะที่เป็นแบบนี้แล้วก็ทางธนาคารกลางส่วนใหญ่ก็ทำหน้าที่ไปตามข้อมูลไปตาม data ที่เขาได้รับนะครับพอเห็นตลาดแรงงานเปลี่ยนไปนะโทนของธนาคารกลางชัดเจนนะเขาก็เริ่มซิกเนลเริ่มไกลไปในทางที่อยากดูแลตลาดแรงงานมากขึ้นโดยความจำเป็นในการลดดอกเบี้ยก็ต้องเร็วมากขึ้นเช่นกันนะครับฉะนั้นในอะไรที่เป็นเรื่องของความเห็นคุณทรัมป์ตอนนี้นะครับเราก็ต้องหยิบมาแน่นอนละเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องการพยายามลอบสังหารไปนะครับคะแนนนิยมของคุณทรัมป์เนาะนะครับเรียกว่าผ่านพวก prediction market นะครับที่เป็นการซื้อขายพนันขันต่อกันในต่างประเทศเนี่ยก็เรียกว่านำโด่งเลยเนาะนะครับแม้ในฝั่งเดโมแครตเองก็แสเรื่องการเปลี่ยนตัวก็จะมาแต่ว่าก็ยังไงอันนั้นก็เป็นการสลับในฝั่งสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าในฝั่งริพับลิกันเองเนี่ยยังไงคะแนนของทรัมป์ก็นำขาดฉะนั้นก็มุมมองของทรัมป์นโยบายของทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อเรื่องเฟดหรือว่าต่อเรื่องอย่างหุ้น small cap นะครับซึ่งก็ไปกระทบกับจริง small cap เมื่อกี้ผมข้ามไปพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆไปแอบดูคือหุ้น regional bank นะครับที่เป็น small cap งั้นก็พูดขึ้นมาแรงกันฉะนั้นก็อะไรที่เกี่ยวกับทรัมป์ความเห็นของทรัมป์ตอนนี้ก็สำคัญครับสัปดาห์ในเรื่องคอมเมนต์ของทรัมป์เรื่อยๆนะครับ
ครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมประกอบเรื่องของเฟดหน่อยนะฮะพี่หยงให้ดูภาพเมื่อกี้ไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือเป็นความคาดหวังเป็นมุมมองของตลาดนะครับที่มีต่อคุณโรดทรัมป์นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดนี้น่าจะ price in ไปพอสมควรแล้วนะครับพี่หยงกับคุณทรัมป์เนี่ยน่าจะชนะแน่ๆเลยนะฮะ
ใช่
แล้วก็
ไปไกล
มีการปรับพอร์ตมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการทุนเพื่อรอรับคุณทรัมป์มาแล้วนะครับ
จริงครับ
ก็มั่นใจมากๆนะครับตลาดมั่นใจมากๆกับเรื่องนี้นะครับพี่หยง
ผมก็มั่นใจขึ้นเยอะตามเหมือนกันก็ดูเห็นความเท่ตั้งแต่ยกมือไฟผมก็นะ นะครับ
ครับเอาละฮะก็จากสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐไปแล้วนะครับพาไปดูมุมมองเศรษฐกิจโลกกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ IMF ออกมาเปิดเผยรายงานเรื่องเศรษฐกิจโลกล่าสุดเลยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกเป็นยังไงบ้างนะครับ IMF ก็บอกว่าเศรษฐกิจโลกครับยังคงเติบโตได้ดีนะครับมองเป้าปีนี้ว่าจะโตอยู่ที่ 3.2% ปีหน้าอยู่ที่ 3.3%ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนนะครับก็มีหลากหลายครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยเห็นสัญญาณการเติบโตที่มีเสถียรภาพแต่นั้นก็ตามมีบางพื้นที่นะครับที่อาจจะชะลอลงไปแล้วก็ยังย้ำเตือนนะครับว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถออกจากปัญหาได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อแม้ว่าเงินเฟ้อหลายที่จะชะลอแต่ก็ยังมีหลายประเทศครับที่ยังคงอยู่สูงทำให้ธนาคารกลางของบางประเทศจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดปัญหาเรื่องของสงครามการค้านะครับก็มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นตัวที่กดดันการลงทุนนะครับเศรษฐกิจโลกปีนี้มองเป้าเศรษฐสหรัฐนะครับ 2.6 จีนครับมองเป้าการเติบโตอยู่ที่5นะครับปีหน้าเหลือ 4.5 ส่วนในฝั่งยุโรปครับ IMF มองปีนี้นะครับจะเติบโต 0.9 ปีหน้าจะเติบโตอยู่ที่ระดับ 5.1% แล้วก็ในฝั่งของอินเดียนะครับอินเดียยังคงโตสดใสร้อนแรงนะครับปีนี้โต7ปีหน้าโต 6.5 ครับซาบซาราแอฟริกานะครับปีนี้โต 3.7 ปีหน้าโต 4.1 แล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศนะครับอย่างสหราชอาณาจักรเองเนี่ยมองดีขึ้นนะครับปีนี้โต 0.7 ปีหน้าโต 1.5 ครับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการใช้นโยบายเศรษฐกิจนะครับที่มีความยากมากขึ้นในการตัดสินใจเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็มีคำแนะนำนะครับเขาบอกไม่มี one size fit all ฮะก็คือนโยบายหนึ่งของประเทศหนึ่งอาจจะไม่สามารถใช้กับอีกประเทศหนึ่งก็ได้ให้ติดตามเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับหนี้สาธารณะแล้วก็อยากจะผลักดันนะครับให้เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของ IMF เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหน่อยว่าแล้วแต่ละประเทศที่เขามองเป้าไว้เนี่ยเป็นยังไงรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับไปดู projection กันหน่อยครับพี่หยงว่าแนวโน้มเนี่ยดีขึ้นแย่ลงหรือว่ามีอะไรที่น่ากังวลมีอะไรที่น่าเราจะสบายใจได้มากขึ้นไหมครับ
ครับก็จะเห็นว่าในหน้านี้นะครับอย่างน้อยก็ยังเห็นว่าลักษณะของโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมก็คือการเติบโตเนี่ยยังเป็นลักษณะของทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคือปีนี้2จุดเอา global นะ 3.2 ปีหน้า 3.3 นะครับแล้วก็โมเมนตัมของโดยเฉพาะฝั่ง Advanced Economy หรือฝั่ง Developed Market เนี่ยนะครับปีหน้าก็จะเร่งตัวขึ้นด้วยซ้ำ นะครับภาพนี้แต่ว่าในฝั่งกลับกันเนอะในฝั่ง emerging เนี่ยกลับดูเรียกว่านิ่งๆเนี่ยนะครับที่ 4.4 4.3 นะครับในหน้าถัดไปนะครับถ้าเราลองดูเป็นรายประเทศเนี่ยนะครับโมเมนตัมก็จะไปโผล่ตรงฝั่งยุโรปเนาะซึ่งก็มาจากจุดที่ฐานต่ำมากๆนะครับย้อนกลับไปไอ้เรียกว่าฐานต่ำที่ว่าเนี่ยก็โดนซ้ำตั้งแต่เรื่องของความเรื่องพลังงานรัสเซียยูเครนอะไรในอดีตนะมันหายไปละนะครับในขณะที่สหรัฐดูเหมือนจะเรียกว่ามีความแผ่วในเชิงการเจริญเติบโตนะจาก2024นะ 2.6 คือปีนี้เทียบกับปีก่อนโมเมนตัมยังโอเคแต่ว่ามองไปปีหน้าก็อาจจะต้องระมัดระวังขึ้นนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ในฝั่งของรายประเทศที่น่าสนใจผมอยากให้ดูหน้านี้นะครับหน้าของการปรับประมาณการอันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับหน้านี้พอคนรูปมันเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า IMF ออก projection ไปรอบนี้เนี่ยเขาก็จะเทียบกับว่าเมื่อเดือนเมษาที่แล้วเขาเคยให้เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเช่นเดียวกันอะไรที่ IMF เคยคาดไปในเดือนเมษาเนี่ยมันมักจะเรียกว่าซึมซับ price in ไปในตลาดแล้วนะครับฉะนั้นก็สำคัญนะเหมือนการดูปรับประมาณการเช่นเดียวกันเวลาเราพูดถึงการปรับประมาณการกำไรการประมาณการ GDP ก็สำคัญนะครับจะเห็นว่าการปรับประมาณการเนี่ยนะครับดูคอลัมน์ตรงนี้นะครับตัวเลขผมอ่านให้ฟังนะครับของฝั่ง DM เนี่ยนะครับฝั่งตะประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย Advanced Economy เนี่ยไม่ได้มีการปรับประมาณการขึ้นโดยภาพรวมนะครับมีเอาประเทศนั้นขึ้นบ้างเอาลงบ้างนะครับแต่ไม่ได้แตกต่างกันมากที่มาปรับเพิ่มเนี่ยนะครับคือในฝั่ง emerging market 0.1% นะครับแล้วก็จะเห็นว่าที่น่าสนใจนะครับคือตรงในฝั่งของจีนครับนะครับมีการปรับเพิ่ม GDP ของจีนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น 0.4% นะครับฉะนั้นอินเดียก็เช่นกันนะในปี2024เนี่ยนะครับของจีนปรับเพิ่มขึ้น 0.4 นะครับอินเดียปรับเพิ่มขึ้น 0.2 นะครับปีหน้าจีนเขาก็ยกขึ้น 0.4นะครับฉะนั้นผมว่าจีนเนี่ยแม้จะมีปัญหากันที่ว่าเนี่ยนะครับแต่ว่าดูเหมือน IMF กำลังมีเรียกว่า positive momentum นะมีการปรับเพิ่มประมาณการคาดการ GDP นะครับในกลุ่มของจีนนะครับซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีเนาะนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ติดแล้วก็รอลุ้นการลงทุนกับจีนอยู่นะครับอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจก็คือในฝั่งอาเซียน5นะคือละแวกแถวบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับอันนี้ก็นิดนึงเหมือนกันเนาะนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าจับตาแล้วก็ไม่ได้เป็น positive momentum ที่มาหนุนสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอกลับไปแก้ไขเรื่องวาระคุณโจโรมพาเวลจากข่าวที่แล้วนิดนึงนะครับมีคุณชัยพัฒน์ทักมาครบปี2020มันจะมีใช่ครับจริงๆคือมัน28เดี๋ยวนี้8มันจะมีเรื่องของตำแหน่งบอร์ดแล้วก็2026มันจะเป็นเรื่องของตำแหน่งแชร์แมนนะครับแชร์แมนก็จะเป็นตาม2026นะครับประมาณนั้นนะครับตามที่คุณชัยพัฒน์ครับ
ได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ทักเข้ามานะครับที่ผมพูดว่าเป็น2028เนี่ยก็คือเป็นคณะกรรมการเฟดนะครับขออภัยไม่ใช่เป็นประธานเฟดนะครับ
คุณ
โจมพาเวลเนี่ยจะอยู่เป็นเฟดโกเวอร์เนอร์นะครับหรือคณะกรรมการเฟดจนถึงวันที่31มกราคมปี2028นะครับขอบคุณที่ทักทวงเข้ามานะครับแล้วก็กลับไปดูที่ภาพนี้อีกสักครู่หนึ่งครับที่พี่หยงชี้ให้ดูนะครับก็คือเราจะเห็นว่าในอาเซียน5เนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับเราเห็นตัวเลขประมาณการก็คือใกล้เคียงเดิมครับแล้วก็อยากไฮไลท์ไปที่ประเทศไทยกันหน่อยครับประเทศไทยเนี่ย IMF เขามองว่าปีนี้นะครับจะเติบโตอยู่ที่ 2.9 ปีหน้าโต 3.1% นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่า
จะมีการปรับขึ้นนะของไทย
เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นครับ
ดีก็ยังดีครับเป็นข่าวดีแล้วกันกับของไทยในเรื่องการปรับประมาณการของ IMF นะครับ
ครับจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีคือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันหน่อยนะครับ Year to date กลุ่มแบงค์รอบนี้งบออกมาถือว่าดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ปรับตัวตอบรับไปด้วยครับไม่ว่าเป็น Berkshire Hathaway นะครับบวกขึ้นมา 23% JP Morgan บวกขึ้นมา 26%Bank of America บวก 32% แล้วก็ Wells Fargo 22 Morgan Stanley บวก 14 Goldman Sachs บวก 31 นะครับ City Group บวก 31% ในปีนี้เลยครับจากการเปิดเผยผลประกอบการออกมาในรอบนี้นะครับจะเห็นว่า ธุรกิจของแบงค์ครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาหนึ่งในธุรกิจที่ต้องดูกันก็คือธุรกิจequity trading นะครับหรือว่าการซื้อขายหุ้นที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้รายได้นะครับของธุรกิจนี้กำลังเดินหน้าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตัวเลขล่าสุดนะครับเติบโตขึ้นมาประมาณ 18% ในไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับทำให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ได้รับผลประโยชน์บวกขึ้นมาตามๆกันครับสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้รายได้จากธุรกิจเทรดดิ้งเนี่ยบวกขึ้นมาก็เป็นเพราะว่าตอนนี้นะครับมีเม็ดเงินจำนวนมากครับไหลเข้ามาในหลากหลายตลาดนะครับโดยพ้องยิ่งตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็มีเม็ดเงินเข้ามาด้วยแล้วก็มีนักทุนนะครับรายใหญ่ก็เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมจากกระแสของตลาดหุ้นสหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าไปดู Morgan Stanley เนี่ย CEO นะครับออกมาระบุว่ารายได้จากการลงทุนนะครับฝั่ง institutional นะครับ equity เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีผลประกอบการที่เติบโตนะครับจากหลากหลายปัจจัยส่วน Goldman Sachs ครับก็บอกว่ารายได้ในธุรกิจเติบโตขึ้นมากว่า 3,170 ล้านดอลลาร์นะครับมาจากเรื่องของการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้งequity trading ครับ Bank of America ก็บอกเหมือนกันฮะบอกว่าไตรมาสที่2เนี่ย stock trading มีการรายงานตัวเลขนะครับเติบโตขึ้นมาทำสถิติใหม่ JP Morgan มีรายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา 21% แล้วก็ City Group นะครับก็บอกว่ารายได้จากธุรกิจเทรดหุ้นนะครับโต 37% เลยครับธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาก็เข้ามาหนุนนำราคาหุ้นให้ปรับตัวขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเพิ่มเติมว่าตลาดเนี่ยเขามีความคาดหวังในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ที่มันออกมาจริงเนี่ยมันมากกว่าที่คาดไว้แค่ไหนนะครับถ้าไปดูข้อมูลครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับในไตรมาสที่2รายได้นะครับของธุรกิจ Stock Trader เนี่ยถือว่าเติบโตมากกว่าคาดเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับพี่หยงนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมหุ้นในกลุ่มช่วงนี้เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างสดใสครับ
สุดยอดเลยนะครับเราคือแต่ว่าเราก็ต้องเห็นเนาะเหตุผลที่คุณปั๊บไล่เรียงมาเนี่ยจะเป็นสต็อกเทรดดิ้งนะครับพอร์ตเทรดหุ้นนะครับเรื่องของวอลลุ่มเทรดอะไรก็แน่นอนเราเห็นที่ S&P รายงานข่าวนิวไฮกันทุกวันนะครับแล้วพวกนี้เขาก็มี Investment Bank เขาก็มีเทรดเรียกว่าเป็นเหมือนบล็อกเกอร์กองทุนสถาบันทั้งหลายนะครับก็ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับภาพรวมจะเห็นว่ากำไรไตรมาส2ของแบงค์ที่ประกาศมาแบงค์หลักๆเนี่ยสูงปรับเพิ่มตัวเปิดเพิ่มขึ้น 18% นะครับเทียบกับไตรมาสช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคือไตรมาส2ปีที่แล้วนะครับแล้วภาพรวมผมเช็คกับ Bloomberg แล้วเนี่ยบีททุกตัวที่ออกมาตัวเล็กตัวใหญ่นะครับออกมาบีททุกตัวแล้วก็ภาพรวมบีทคือบีทออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือดีกว่าที่คาดประมาณกลมๆแล้ว earnings เนี่ยประมาณ 5%นะครับของearnings เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดนะครับ
ครับก็เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยการลงทุนในต่างประเทศกันให้ครบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ของ EA ครับว่าตอนนี้นอกจากหุ้นที่ปรับตัวลงมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปฟลอร์นะครับเรื่องของหุ้นกู้ตอนนี้หลายคนกังวล นะครับว่ากองทุนที่มีหุ้นกู้ EA อยู่จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่ามีข่าวอย่างเป็นทางการจากบลจ.ไหนประกาศออกมายังไงแต่ก่อนอื่นนะครับพาคุณผู้ชมไปดูโอกาสการทุนของตลาดหุ้นโลกก่อนในช่วงของฟีโนเมนามองขาทุกโอกาสการลงทุนครับ
ฟีโนเมนา ahead of the game มองขาทุกโอกาสการลงทุน
ครับก็วันนี้นะครับผมเรียกว่ามา call to action นะครับ2call กันนะครับจะเป็นการปิดคออันนึงนะครับปิดคอในหุ้นยุโรปนะครับที่เราคอซื้อไว้ตั้งแต่เดือน3นะครับเรามีมุมมองตั้งแต่เราทำมุมมอง yearly outlook ในปี2024ในช่วงธันวาเรามีมุมมองที่เป็น positive มีมุมมองที่ดีขึ้นกับหุ้นยุโรปนะครับแล้วเราก็ออกมาเป็น MEVT call ในเดือนมีนาตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะ rock กำไรนะครับหลังจากที่เราก็ได้กำไรมาระดับนึงนะครับแล้วก็ตลาดก็เรียกว่าเริ่มถึงเกิดอาการเรียกว่าไซด์เวย์เหมือนจะไม่ได้ไปต่อนะด้วยหลากหลายเหตุผลสารพัดต่างๆนานานะครับแล้วก็เรามีเปิดคอใหม่ด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแจ้งกันพร้อมๆกันนะครับมาลองรีวิวบนคอไฮไลท์ว่าทำไมถึงปิดจริงๆฉากนี้มันเป็นคีย์ฉากหนึ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนใจกับเรื่องยุโรปพอสมควรนะครับยุโรปเองไม่ได้ซื้อขายที่ valuation ที่แพงอะไรแต่ว่าจากเราศึกษาไซเคิลที่ผ่านมานะครับปีไซเคิลการลดดอกเบี้ยนะครับของ ECB ปี1999ปี2001 2008 2011 2014นะครับแต่ละรอบเนี่ยเวลาเขาลดดอกเบี้ยเป็นไซเคิลเนี่ยนะครับ ราเอา performance ของตัว Stock 600มาเรียงกันมาซ้อนกันเนาะนะครับแล้วก็ปักตรงเส้นสีเทาตรงกลางเนี่ยว่าเป็นจุดที่เขาเริ่มลดดอกเบี้ยจะเห็นว่าหลังจากลดดอกเบี้ยเนี่ยจริงแล้วหุ้นไม่ได้ไปไหนเยอะนะครับในแต่ละไซเคิลฉะนั้นเราก็เอ๊ะเกิดความเรียกว่าเกิดความเอ๊ะขึ้นมาแล้วว่าในรอบนี้เนี่ยคัดดอกเบี้ยไปด้วยมิถุนาแล้วมันจะไปต่อหรือเปล่านะครับฉากเนี้ยเราก็นั่นคือสาเหตุที่ก่อนหน้าเนี่ยเราเรียกว่าให้คำแนะนำเรียกว่าเปลี่ยนสถานะนะ MEV call ในหุ้นยุโรปเนี่ยจาก buy เป็น hold คือเราจะไม่ได้แนะนำให้ลงทุนเพิ่มละนะครับแล้วก็ในพอร์ตโฟลิโอโมเดลบางพอร์ตเราก็มีทยอยปรับออกไปบ้างแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเรียกว่าปิดจ็อบปิดจบเรื่องนี้กันนะครับก็คือจะเห็นว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับในล่าสุดที่ทีมงานคอยหยิบทบทวนเรื่องของ earning revision ของ stock 600เนี่ยนะครับตอนนี้ stock 600เนี่ย earning revision เนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนาะคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วชาร์ตเนี่ยนะครับเรื่อง revision เนี่ยเราอัปเดตแบบค่อนข้างไวๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา stock 600เนี่ยเริ่มมาอยู่ลักษณะของการ negative revision แล้วแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มที่ low growth อยู่แล้วนะครับ EPS growth ไม่ได้สูงมากอยู่แล้วนะครับแต่แล้วก็เจอ revision ลงนะครับฉะนั้นเราก็เห็นว่าบวกกับเรื่องเลือกหลายๆเรื่องเนาะเรื่องของ technical test ไปแล้วไม่ผ่านนะครับเรื่องของการเมืองนะครับในฝรั่งเศสแม้เราก็เชื่อว่ามันก็ดูเป็น noise มากกว่าแต่ว่าตลาดก็ price มันไปเป็นความเสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นกับยุโรปเองเนี่ยแม้จะไม่ได้แพงนะครับคือเทรดประมาณ PE 14เท่าใน Stock 600นะครับเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเรียกว่าปิดคำแนะนำนะครับ MEVT Call ที่เราชวนซื้อนะครับออกเป็น Call ไปตั้งแต่มีนานะครับแล้วก็ล็อกกำไรกันนะครับก็สำหรับยุโรปนะครับคราวนี้สำหรับทองนะครับทองเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามใน Phenomena Live ด้วยเราก็อัปเดตมุมมองในช่วงครึ่งปีหลังนะครับตั้งแต่เรียกว่าเราทำเป็นซีรีส์ไตรภาคนะครับในตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนนะครับเรามีการไฮไลท์มุมมองของทองใหม่นะครับว่าทองเองเนี่ยนะครับมันมีความแปลกมันมีกลิ่นที่แปลกมากของทองนะครับคือแปลกหลายอย่างเช่นนะครับ ETF ขายแต่ก่อนเนี่ย ETF กับราคามันวิ่งไปด้วยกันนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ย ETF ซึ่งก็เป็น vehicle สำคัญนะก็ขายลงแต่ว่าทองก็ไปแล้วนะครับคือเราก็จับแน่นอนทุกคนก็เห็นข่าวแล้วมันเป็นเรื่องอดีตแล้วก็คือว่าเซ็นทรัลแบงก์เป็นคนไล่ซื้อกันนะครับโดยเฉพาะฝั่ง Emerging Market นะครับคราวนี้อีกอันนึงที่เราคิดว่าเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของ Real Yield ครับคือReal Yield เนี่ยปกติเนี่ยนะครับ Real Yield ก็คือว่าตัวอัตราดอกเบี้ยเงินในสหรัฐเนาะหักด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อนะครับเดี๋ยวเราใช้ Tips นะครับเป็นตัวเป็น proxy ของ real yield นะครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าเวลา real yield เรากลับแกนเนาะนะครับ real yield เวลาลงเนี่ยนะครับทองมันก็จะวิ่งทองเส้นสีเทาอ่อนนะครับก็ไม่แปลกทองไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเหมือนพันธบัตรอะไรก็ตามนะฉะนั้นเวลาดอกเบี้ยต่ำๆนะมันก็ดูเป็นการสนับสนุนให้มูลค่าของทองนะครับดูดีขึ้นนั่นมันเป็นการเปรียบเทียบนะ relative value นะครับคราวนี้กลับกันเนาะในรอบปีที่ผ่านมา real yield พุ่งสุดๆไปเลยครับนะแล้วก็เห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยทำนโยบายครับ real yield พุ่งเป็นเข้มบวกๆเนี่ยก็คือการพยายามทำนโยบายการเงินตึงตัวเพื่อเบรกเศรษฐกิจและเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยมันแตกไปแล้วก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นในอดีตเนี่ยทองควรจะพังนะครับปรากฏว่าทองไม่พังเลยนะครับทองไม่ให้ดอกเบี้ยแล้วก็ไม่พังจะเห็นว่าความสัมพันธ์มันเรียกว่าทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่บินเป็นนกฟีนิกซ์ได้นะครับในปีที่แล้วหลายท่านเนี่ยจะอธิบายเรื่องของ geopolitics หรืออะไรต่างๆกันนะซึ่งผมคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็ซาไประดับหนึ่งละนะครับแล้ว geopolitics ก็อยู่กับเราตลอดไปเอาจริงๆนะครับเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวก็ไปนะแต่ดูเหมือนราคาทองเนี่ยโมเมนตัมมันไม่เลยนะครับคราวนี้ถ้าเราลองพยายามจะพยากรณ์หรือคาดเดารูปนี้เนี่ยหลังจากเนี้ย VLU เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยลงนะครับการที่เอา yield real yield ลงเนี่ยนะครับโดยธนาคารกลางเนี่ยก็เพื่อที่จะเริ่มผ่อนคลายเริ่มลดเบรกเศรษฐกิจนะ real yield ขึ้นติดเบรกเศรษฐกิจนะครับ real yield ลงก็เรียกว่าจะเรียกว่าผ่อนเบรกลงนะแล้วก็ถ้า real yield ติดลบเลยก็คือการอัดคันเร่ง นะครับเหมือนในเชื่อปี2021เนี่ย real yield ติดลบอยู่ประมาณต่ำศูนย์นะครับติดลบไปที่ประมาณ 1% นะครับฉะนั้นเราคิดว่าถ้านี่ขนาด real yield เป็นบวกขนาดนี้ราคาทองยังวิ่งได้แบบสวนไปต่อได้ถ้าตอนนี้เทรนด์เนี่ยโอกาสที่ทั้ง nominal yield ก็คือ US Treasury ที่เราดูกันเนาะนะครับหรือว่า real yield เนี่ยมันปรับลดลงได้เนี่ยนะครับโอกาสทองเนี่ยคันกันไหนเลยนะครับครับทองจะไม่ได้ไปต่อนะครับฉะนั้นก็เราคิดว่าจริงๆแล้วมันวนกลับมาแค่ว่าเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยเขาชอบทองนะครับมันมีความตื่นทองในวงการเซ็นทรัลแบงค์พอสมควรซึ่งมันก็รีเฟกมาในเซอร์เวย์นะครับของ World Gold Council ที่คอยไปถามเซ็นทรัลแบงค์เนี่ยเซอร์เวย์นี้เขาทำปีละครั้งนะครับแล้วก็ทำในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็เขาพับบิชมาก็คือมุมมองต่อจากเนี้ยนะครับ5ปีข้างหน้าเซ็นทรัลแบงค์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเลือกคือยังไงก็ตาม 6-70% ของทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับคือดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเงินสกุลดอลลาร์อาจจะถือในแบบ Treasury หรือถือในอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าซุก Central Bank ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าส่วนใหญ่นะ 60% กว่าบอกว่าฉันคงจะเพิ่มทองเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปเริ่มลดดอลลาร์เนี่ยอันนี้คือบอกว่าสัดส่วนดอลลาร์จะลดลงคือเขามีการปรับ Asset Allo ในฝั่ง Central Bankนะครับแล้วก็ไอ้คำตอบทิศทางเนี่ยมันเข้มขึ้นทุกปีที่เขาไปถามนะครับฉะนั้นก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานานะว่าทำไมถึงจะชอบทองกันมากขึ้นในฝั่งเซ็นทรัลแบงก์ฉะนั้นผมก็เลยว่ากระไรเลยแล้วเราก็ควรจะที่ว่าทั้งมุมมองจากเซ็นทรัลแบงก์นะครับมุมมองเรียลยิลด์เนี่ยผมคิดว่าก็เป็น positive กับราคาทองนะครับฉะนั้นก็ใน call to action เนอะนะครับสำหรับ MVD call เนี่ยนะครับเรา take profit นะครับวันEuro EQ นะครับหุ้นยุโรปที่เราคอไปตั้งแต่11มีนา2024นะครับแล้วก็เราให้เปิดคอตัวใหม่นะครับเป็นแนะนำเข้าซื้อในกองทุนทองคำนะผ่านกองทุน KT Go Unhedged A นะครับเป็นกองทุนหรือว่าเปิดใหม่เป็น Unhedged นะครับของไทย KTAM จริงๆกองทุนเนี่ยส่วนใหญ่ Master Fund เหมือนกันนะฉะนั้นมันก็เป็นแค่ว่า Hedge กับ Unhedged นะครับแล้วก็ไปดูที่ค่าธรรมเนียมซึ่งตอนเนี้ยตัวเนี้ยค่าธรรมเนียมดีที่สุดนะครับถูกที่สุดนะครับฉะนั้นก็เราก็เลยแนะนำเป็นตัวจริงๆจะถามว่าเป็นตัวอื่นได้ไหมนะครับ SCB Go อะไรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าธรรมเนียมก็จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับฉะนั้นก็เราเน้นไปที่ว่าเป็นทองแล้วถามอ้าวทำไมเป็นนั่น hedge นะครับดอกเบี้ยสหรัฐกำลังจะลงไม่กลัวค่าเงินเราคิดว่าดอกเบี้ยก็ลงก็ส่วนหนึ่งในไทยเดี๋ยวมันก็ต้องเตรียมลงนะครับดูสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็แก็บเนี่ยบน hedging cost มันยังห่างค่อนข้างมากนะครับยังห่างค่อนข้างมากอย่างนั้นก็ยังไงก็ตามถ้าอย่างนั้นเราก็ขอยังพรีเฟอร์เป็นลักษณะของอันเฮชมากกว่าแล้วอีกอย่างก็บาทก็แข็งมาระดับละนะครับอย่างนั้นก็ในจุดที่เราเข้าแบบอันเฮชเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างเฟเวอร์พอสมควรนะครับคราวนี้มาดูหน่อยวันยูโรอีคิวนะครับที่เราคอไป11มีนาคมออกบทความไปผ่านเว็บไซต์ฟิโนมีนานะครับก็11มีนาคม NAV อยู่ประมาณ 15.8 บาทนะกองวันยูโรอีคิวอันนี้ก็ผมก็แคปมาจากหน้าจอเว็บไซต์เมื่อเช้านี่นะครับก็ตอนนี้ NAV น่าประมาณ16บาทแต่ว่าผมต้องยอมรับนี่คือ NAV กองตัวนี้มันจะปิดช้านิดนึงเนาะนะครับก็บนเมื่อเช้าผมกดแคปดูมันจะเป็น11กรกฎาคมแต่ว่าถ้าซึ่งมันจะประมาณ 5% กว่าแต่ว่าถ้าวันเนี้ยผมดูจากสต็อก600ที่มันย่อมาใน2วันเนี้ยมันอาจจะไม่ถึง5ละนะครับแต่ว่าก็ยังมีกำไรอยู่แน่นอนนะครับ
ครับก็เป็นการคุณนะครับที่มาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันหน่อยฮะเปิดมาส่วนใหญ่เป็นยังไงกันบ้างนะครับญี่ปุ่นตอนนี้บวกไปแล้วครับ 1.1% ก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากกระแสการปรับตัวขึ้นมาของตลาดหุ้นสหรัฐจีนเปิดมาวันนี้ยังลบต่อนะครับหางเซ็งลบไป 0.1-0.2% เซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นไชน่า A50 ลบไปประมาณ 0.3-0.5% เกาหลีใต้ลบลงไปเล็กน้อยช่วงนี้ตลาดเองก็ยังคงรอดูนะครับความชัดเจนเรื่องการประชุม Third Plenum ของจีนแล้วก็แนวโน้มการเติบโตในฝั่งของสหรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการทุนในช่วงเช้าวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปดูเพิ่มเติมหน่อยครับกับกระแสเรื่องของ EA กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของข่าวไปดูที่เรื่องการปรับเครดิตของ Trist Rating กันก่อนเป็นข่าวแรกนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางTrist Rating นะครับออกมาหั่นเครดิตครับของ EA นะครับโดยความเคลื่อนไหวนะครับก็คือ Trish Rating นะครับแจ้งว่าได้มีการเดี๋ยวผมสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปติดตามนะทาง Trish Rating เนี่ยออกมาหันเครดิต AA หรือ Double B Plus นะครับโดยตลาดกังวลนะครับว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของ Refinance ด้วยให้จับตาปัจจัยเชิงลบนะครับโดยระบุว่าหากไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนชำระหนี้ที่เพียงพอหรือว่าขอยกเว้นเงื่อนไขสัญญาเงินกู้จากเจ้าหนี้ไม่ได้เนี่ยก็จะมีการหันเครดิตลงอีกนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับทาง Trish Rating ออกมารายงานว่าได้มีการลดระดับเครดิตองค์กรของ EA นะครับแล้วก็ลดระดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีหลักประกันของบริษัทมาอยู่ที่ระดับ BB+ นะครับจากเดิมคือ Triple B+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิตเนกาทีฟหรือลบการปรับลดอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เพิ่มสูงขึ้นมาในระยะเวลาอันใกล้นะครับรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลของบริษัทหลังจากที่กตได้มีการกล่าวโทษอดีตประธานเจ้าที่บริหารและรองประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตครับขณะเดียวกัน Trish Rating ได้มีการประกาศเครดิตพินิจนะครับแนวโน้มเนกาทีฟหรือลบให้กับอันดับเครดิตทั้งหมดของบริษัทซึ่งสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่ Trish อาจจะต้องประเมินทั้งแนวโน้มทางธุรกิจและสถานการณ์สถานะทางการเงินของบริษัทใหม่เนื่องจากการกล่าวโทษเรื่องทุจริตสร้างผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทอย่างรุนแรงโดยย้อนกลับไปวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกตได้มีการกล่าวโทษผู้บริหารของ EA นะครับแล้วก็ Trish Rating ก็มองว่าประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลของบริษัทน่าจะสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้และนักลงทุนที่มีต่อบริษัทแล้วก็ทำให้ความเสี่ยงในการ Refinance สูงขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับภาระหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเร็วๆนี้นอกจากนี้ Trish ก็ยังมองว่าการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับสูงอาจจะส่งผลต่อการดำเนินงานและเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงอาจส่งผลให้บริษัทผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่มีกับธนาคารซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องรักษาผู้บริหารหลักเอาไว้ครับโดยในสิ้นเดือนมีนาคม2567นะครับบริษัทมีภาระหนี้ที่ครบกำหนดชำระ12เดือนข้างหน้าประกอบไปด้วยนะครับหุ้นกู้จำนวน 5,500 ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูภาพตารางจากอันนี้กันหน่อยนะครับขออภัยฮะไปดูภาพตารางของหนี้ที่จะครบกำหนดของ EA กันนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตกับภาพภาพนี้นะครับโดยณสิ้นเดือนมีนา2567นะครับบริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนด12เดือนข้างหน้าประกอบไปด้วยหุ้นกู้รวมจำนวน 5,500 ล้านบาทซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคมและกันยายน2567เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 5,700 ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 8,400 ล้านบาทในขณะที่แหล่งเงินทุนประกอบไปด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2,200 ล้านบาทประมาณการเงินทุนจากการดำเนินงานในช่วง12เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 7,600 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับก็มีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 4,300 ล้านบาททั้งนี้การออกหุ้นกู้ชุดใหม่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนดังนั้นนะครับบริษัทจึงต้องพึ่งพาการกู้ยืมจากธนาคารเป็นแผนสำรองหลักซึ่งค่อนข้างจะมีความท้าทายเป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาถึงประเด็นปัญหาด้านธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้น Trish Rating ก็คาดว่าจะมีการทบทวนแนวโน้มเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งเมื่อบริษัทมีแผนการชำระหนี้เงินกู้ซึ่งใกล้จะครบกำหนดที่ชัดเจนมากขึ้นรวมไปถึงก็มีการพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถานะทางการเงินทางธุรกิจและการเงินอย่างครบถ้วนโดย Trish Rating ก็อาจจะมีการปรับลดเครดิตลงได้อีกหากมีปัจจัยเชิงลบต่างๆเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทนะครับไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระหนี้ที่เพียงพอหรือว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถขอยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้จากเจ้าหนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการออกมาปรับเครดิตเรตติ้งล่าสุดจาก Trish Rating นะครับต่อบริษัท EA ครับพี่ยง
ครับก็เอาใจช่วยนะครับก็ไม่ได้อยากให้นักลงทุนเนาะเกิดความเสียหายกันในวงกว้างนะครับไงผมก็เรียกว่าตอนนี้ก็ผู้ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้หลายๆกองนะครับก็คงเรียกว่าใจสั่นกันไปละนะครับแต่ว่าตั้งสตินิดนึงนะครับแล้วก็ลองมาดูข้อมูลกันว่าผลกระทบมันจะเป็นอย่างไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ววิธีการจำกัดการจัดการของแต่ละบจ.เป็นอย่างไรนะครับ
ครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นผลกระทบนะครับมาในตลาดตราสารหนี้แล้วล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ครับทางบลจ. Asset Plus นะครับออกมาเปิดเผยครับว่าสืบเนื่องจากวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาจากประเด็นกตกล่าวโทษผู้บริหารของ EA นะครับโดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการประเมินผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อกองทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ระหว่างวันที่15ถึง16กรกฎาคมมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเกินกว่า2ใน3ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จำหน่ายแล้วที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับโดยบลจ. Asset Plus ครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การทุนในปัจจุบันเผชิญกับสภาวะขาดความเชื่อมั่นในตลาดตราสารหนี้ซึ่งผลกระทบต่อส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการขายตราสารหนี้โดยรวมของกองทุนรวมโดยรวมนะครับจึงทำให้ต้นทุนของการจัดหาสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นทำให้กองทุน ASP D+ เผชิญกับปัญหาในการหาสภาพคล่องในราคาที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยเหตุนี้บลจ. Asset Plusได้มีการพิจารณาและมีความเชื่อโดยสุจริตอย่างสมเหตุสมผลว่าการเลือกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมดังนั้นบลจ. Asset Plus จึงขอยกเลิกรายการขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้และหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่16กรกฎาคม2567เพื่อดำเนินการเลิกกองทุนต่อไปสำหรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับแล้วนะครับในวันที่15กรกฎาคมทางบลจ. Asset Plus ขอยกเลิกการใช้เครื่องมือ Redemption Gate โดยยอดขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือจาก Redemption Gate จะถูกรวมไปกับการดำเนินการเลิกกองทุนต่อไปอันหนึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอันดับแรกซึ่งบลจ. Asset Plus มั่นใจว่าการยุติการดำเนินงานของกองทุน SPD Plus ในครั้งนี้จะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต้นทุนการหาสภาพคล่องที่สูงขึ้นทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับโปรดศึกษารายละเอียดการชำระขายคืนหน่วยลงทุนแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการยกเลิกกองทุนในครั้งนี้นะครับจากเอกสารแนบท้ายบลจ. Asset Plus ครับก็ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการบริหารโดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้กับนักทุนแล้วก็มุ่งมั่นนะครับที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลติดต่อนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อที่ Asset Plus Customer Care 02-672-1111นะครับหรือว่าทางอีเมลนะครับ customercare@assetfund.co.th นะครับก็เป็นการประกาศของ Asset Plus เมื่อวานนี้ครับพี่หยงครับ
ครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องของหุ้นกู้ EA นะนะครับซึ่งพอมีการเรียกว่าเตรียมชำระคืนเงินของผู้ถือหน่วยเนี่ยทางกองทุน Asset Plus นะครับโดยกองทุน ASPD Plus นะครับเขาก็ออกเป็นประมาณการนะครับคาดว่าจะเรียกว่านำเงินนะครับมาชำระคืนได้เท่าไหร่เนาะนะครับมาตามส่วนใหญ่ก็ตามสภาพของตราสารอายุที่เขาถือแหละนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันจะมีการทยอยชำระเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปเรียกว่า 98% เนี่ยนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็คาดว่าก็เป็นการประมาณการว่าจะได้ถึง 93% แล้วก็พอถึงมกราปีหน้าจะได้กลับมา 98นะครับฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่ากลางคืนปิดกองแล้วมันจะไม่ได้อะไรคืนนะครับหรือไอ้ที่เรียกว่าเซตไซด์ไปไซด์พ็อกเก็ตไปไม่ใช่จะไม่ได้อะไรคืนนะมันมีการเรียกว่าชำระคืนรอครบกำหนดนะครับ อยู่นะครับซึ่งก็ทางบลจ.ก็ประมาณการให้ดูประมาณนี้นะครับ
ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีบลจ.ไหนออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าออกมายืนยันข้อมูลเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีหุ้นกู้ EA อยู่ในพอร์ตอย่างไรบ้าง นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนะครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจครับออกมารายงานนะครับเรื่องของอัปเดตจากบลจ.ครับเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันนะครับทางประชาชาติธุรกิจครับพาดหัวข่าวนะครับบอกว่า6บลจ.แฉชี้แจงการลงทุนหุ้น EA หลังจากกตกล่าวโทษผู้บริหารทุจริตนะครับแล้วก็มีการอัปเดตรายชื่อกองทุนนะครับที่มีสัดส่วนการลงทุนใน EA มีทั้งหมด6บลจ.นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการของแต่ละบลจ.ในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทางประชาชาติธุรกิจรายงานเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นไปดูการประกาศของทีละบริษัทเลยนะครับเริ่มต้นครับกับทางฝั่งของบลจ.นะครับที่แรกที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยครับล่าสุดนะครับทางบลจ.กรุงไทยเนี่ยออกมาชี้แจงนะครับบอกว่า KTAM นะครับขอชี้แจงสัดส่วนการลงทุนในตราสารของ EA และกองทุนรวมภายใต้การจัดการนะครับข้อมูลณวันที่12กรกฎาคมครับโดยระบุนะครับว่าตราสารหนี้กองทุนรวมของบริษัทไม่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของ EA ส่วนตราสารทุนเนี่ยก็มีการลงทุนในตราสารทุนของ EA ในกองทุนรวมที่มีการเสนอขายนักทุนทั่วไป5กองทุนนะครับโดยลงทุนในกองทุนต่างๆนะครับตามที่มีชื่ออยู่บนหน้าจอนะครับก็มี KT Set 50ครับสัดส่วน 0.43% KSET 50 LTF นะครับ 0.4% KT Set 50 AMF 0.43% ENY 1.37% แล้วก็ KT Care A นะครับ 0.13% นะครับอันนี้เป็น
ครับ
ข้อมูลจากบลจ.กรุงไทยครับ
อันนี้แสดง4กองแรกเมื่อกี้เนาะมันจะเรียก1 2 3 4กองแรกข้างบนเป็น passive fund อันนี้เขาก็ลงทุนรอตามดัชนีมี active fund กองล่างกองเดียว KT Care นะครับเสริม
ครับไปดูอีกที่หนึ่งครับคือบลจ.ไทยพาณิชย์นะครับทางบลจ.ไทยพาณิชย์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับโดยบลจ.ไทยพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ของ EA ที่เกิดขึ้นนะครับ SCBAM ขอชี้แจงว่ากองทุนรวมภายใต้การจัดการของ SCBAM นะครับไม่มีการลงทุนในหุ้นของ EA แต่มีการลงทุนในหุ้นกู้ของ EA โดย SCBAM พิจารณาแล้วเห็นว่า EA มีความเสี่ยงที่สถานะทางการเงินของบริษัทจะถดถอยลงซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของ Trust Rating ที่ negative นะครับโดย SCBAM ครับได้มีการดำเนินการด้วยความพยายามสูงสุดในการปรับลดสัดส่วนการทุนในหุ้นกู้ EA อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของตราสารการปรับลดสัดส่วนการทุนอาจจะต้องใช้และเวลาในการดำเนินการดังกล่าวนะครับในการนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน SCBAM ครับจึงมีการพิจารณาแยกส่วนการทุนในหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมด้วยการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือว่า Side Pocket ตามเกณฑ์ของกลต.นะครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมโดยหุ้นกู้ของ EA จะไม่นำมารวมคำนวณใน NAV ของกองทุนมีผลให้การเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหุ้นกู้ EA จะไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุนนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการคำนวณมูลค่า NAV แล้วก็ผู้ลงทุนนะครับที่เข้ามาลงทุนในกองทุนภายหลังต้องไม่ต้องได้รับผลกระทบนะครับจากหุ้นกู้ของ EA ครับโดยข้างหน้าจอก็จะเป็นรายชื่อกองทุนที่จะดำเนินการไซด์พ็อกเก็ตในหุ้นกู้ของ EA นะครับก็ประกอบไปด้วยรายชื่อกองทุนนะครับไม่ว่าเป็น SCB 2576 SCB Smart 3 Fund นะครับ SCB FLX นะครับ SCB FP Fund นะครับอันนี้ก็เป็นรายการตัวอย่างนะครับที่ผมพูดชื่อไปแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหน้าจอนี้นะครับสำหรับ SCB AM ครับพี่ยงครับใน YouTube นะครับ
อ๋อก่อนจะไปต่อก็คือคุณปั๊บเอาข้อมูลที่ทางบลจ.ประกาศอย่างเป็นทางการมาให้ชมนะครับแล้วก
็
ผมบางท่านอาจจะงงเอ๊ะตกลงไซด์พ็อกเก็ตคืออะไรคำว่าการแยกกองทุนเนี่ยผมขออธิบายตรงนี้นิดนึงมันเป็นศัพท์เชิงเทคนิคนิดนึงก็คือมันเป็นเดิมกองทุนมันเป็นเหมือนกองทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็บอกว่าโอเคหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยตอนนี้มันมีเรียกว่ามันมีข่าวมีเรื่องกันอยู่มันก็ตลาดก็แห้งเลยคนรับซื้ออะไรก็ไม่มีเนาะจะไปขายก็ไม่ได้จากนั้นก็ขอแยกอันนี้ไว้ก่อนชื่อมันตรงตัวครับนึกถึงว่าเป็นกระเป๋าอีกกระเป๋านึงเหมือนคล้ายๆกับขอไปตั้งไว้ข้างๆก่อนนะครับฉะนั้นขอไปตั้งข้างๆก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะศูนย์ไปเลยนะนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอ่ะกองทุนก็พอหลังจากเขาแยกออกไปแล้วเนี่ยฉะนั้นหลังจากวันที่เขาแยกออกไปเนี่ยกองมันก็เปรียบเสมือนว่าอันเนี้ยไม่อยู่ในกองหลักละนะครับแต่ว่าคนที่มีเขาเรียกว่าในวันปิดสมุดบัญชีผู้ถือหน่วยในวันที่เขาแยกออกไปเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับที่ลงทุนอยู่ก่อนเนี่ยก็จะยังมีสิทธิ์ทั้งในไอ้เรียกว่ากองตรงหลักและไอ้กองที่เขาแยกออกไปนะแต่หลังจากนั้นคนที่มาลงทีหลังเนี่ยนะครับมาลงทุนทีหลังก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวหุ้นกู้หรือตัวเงินที่เขาแยกออกไปแล้วนะครับ
ครับไปดูต่อนะครับทางบลจ.บัวหลวงก็ออกมาชี้แจงนะครับว่ากองทุนรวมทุกประเภทของบลจ.บัวหลวงนะครับไม่มีการลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าในหุ้นของ EA นะครับอีกเจ้าหนึ่งก็คือบลจ.กสิกรไทยนะครับก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัท EA และมีการลงทุนในหุ้นนะครับเฉพาะที่เป็น passive fund เท่านั้นครับไปดูต่อนะครับอีกหนึ่งเจ้าก็คือทางฝั่งของ Eastspring ครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบนะครับ หลังจากที่ Trust Rating มีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่มีการกล่าวหาจากก.ล.ต.นะครับร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับสถานการณ์นี้บจ. Eastspring นะครับโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นกู้ EA ที่ลงทุนมีปัญหาขาดสภาพคล่องและการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยนะครับบลจ. Eastspring จึงมีการดำเนินการตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.นะครับแล้วก็พิจารณานะครับแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ EA ออกจากสินทรัพย์อื่นๆของกองทุนรวมหรือว่า Set Aside นะครับแล้วก็จะไม่นำหุ้นกู้ EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมทำให้รายการตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA นะครับแล้วก็เป็นรายชื่อที่ทาง Eastspring เนี่ยมีการเปิดเผยนะครับสัดส่วนที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ EA ในฝั่งที่เป็นหุ้นกู้นะครับพี่ยง
ครับ
ก็เป็นบอกมีทั้งหมด7กองทุนด้วยกันนะครับตามรายชื่อที่แสดงอยู่บนหน้าจอเลยนะครับ
ครับผม
ครับไปดูต่อครับอีกหนึ่งเจ้าก็คือบลจ.วันนะครับก็มีการประกาศนะครับเรื่องของการคัดแยกทรัพย์สินหรือว่าไซด์พ็อกเก็ตนะครับของกองทุนเปิดวันดีไลท์แล้วก็กองทุนเปิดวันตราสารหนี้ปันผลนะครับออกมาด้วยเช่นกันครับสัดส่วนของบลจ.วันเนี่ยก็ทั้ง2กองนะครับก็มีสัดส่วนตามที่แสดงให้เห็นบนหน้าจอนะครับอ้างอิงจากประกาศอย่างเป็นทางการของบลจ.วันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับแล้วก็อาจจะมีประกาศอื่นๆที่เพิ่มเติมนะครับทางดาโอ Investment Management นะครับออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีการลงทุนในหุ้นแล้วก็หุ้นกู้ของ EA อีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทรนะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าปัจจุบันกองทุนภายใต้การจัดการของ KKP AM ไม่มีการลงทุนในหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ของ EA นะครับอีกหนึ่งเจ้าครับคือ Tisco Asset Management นะครับยืนยันว่ากองทุนรวมของบลจ. Tisco ไม่มีการลงทุนในหุ้นและหุ้นกู้ของ EA นะครับแล้วก็มีบลจ. UOB นะครับก็ออกมาประกาศว่าทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ. UOB ประเทศไทยไม่มีการลงทุนในหุ้นกู้และหุ้นของบริษัท EA ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เรารวบรวมกันมาฝากกันนะครับถ้าหากว่ามีบลจ.ไหนเนี่ยต้องการจะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับยังไงก็สามารถแจ้งมาได้ที่ทีมงานของ Phenomena นะครับเพื่อจะอัปเดตให้กับนักทุนได้ทราบกันต่อไปนะครับแล้วก็ย้ำนะครับในมุมมองของ Phenomena ด้วยนะครับพี่หยงทาง Phenomena เนี่ยเราก็อยากจะย้ำเตือนอยากจะยืนยันนะครับให้กับนักทุนใน Phenomena ทราบด้วยนะครับว่าทาง Phenomena เองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทุนที่เป็นกองทุนแนะนำนะครับ F-Pick หรือว่าFund Pick ของ Phenomena เนี่ยทุกโมเดลพอร์ตไม่มีการลงทุนใน EA นะครับแล้วก็ไม่มีการลงทุนนะครับทั้งในหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้ของ EA ด้วยครับพี่ยงครับ
ครับก็การคัดเลือกของเราเนอะนะครับก็วิเคราะห์มาถี่ถ้วนแล้วก็ทำให้รอบนี้นะครับในโมเดลพอร์ตที่เราบริหารทุกกองนะครับหรือว่ากอง F-Pick ตราสารหนี้ F-Pick เนอะนะครับเราก็จริงๆก็คือมันก็มีกองที่เราเลือกอยู่ก็คือ KKP Plus KPS Plus แล้วก็ KP Actfix เนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ของ EA ทั้งหมดครับ
ครับชวนพี่หยงไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมทิ้งท้ายกันในวันนี้หน่อยนะครับ
ครับก็มีคำถามเรื่องโมเดลพอร์ตนะว่า1 Euro EQ คุณ Alex คุณ PS ถามว่าจะปรับด้วยไหมนะครับใช่ครับเดี๋ยวคงมีนะครับเร็วๆนี้นะครับกำลังเตรียมอยู่นะครับแล้วก็คอยมีคำถามจากหลายท่านนะคุณแปะเรื่องแล้วก็คุณอื่นๆนะครับเรื่อง small cap US small cap ยังซื้อได้ไหมนะครับยังในทาง Mr. Messenger call นะแล้วก็ยังเป็นคอหนึ่งอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับคุณนันนี่ถามถึงKFGG นะครับถัวได้หรือยังเนาะลบอยู่ประมาณ 15% นะครับจริงๆผมคิดว่า KFGG หลังๆเขาทำได้ค่อนข้างพอใช้ได้เหมือนกันเนาะนะครับเขาก็ recover นะครับฟื้นกลับมาได้คือถ้าเทียบกับ ARK เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเยอะนะครับในสาย growth ฉะนั้นผมว่าเขายังเป็น growth manager ที่เก่งอยู่นะครับเขาไม่ตกเรื่อง Nvidia นะครับแล้วก็ผมฉะนั้นผมคิดว่ายังจริงๆครับแต่ว่าคนลงทุนตัวนี้ต้องถือยาวนะนะครับตามสไตล์เขาเพราะเขาเป็นสไตล์ถือยาวมากๆนะครับแล้วก็ถือค่อนข้างกระจุกตัวต้องชื่นชอบโกรธนวัตกรรมผมก็ยังลงทุนได้นะครับถัวได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงโกรธเนี่ยช่วงนี้จะแหลกตลาดนิดหนึ่งนะครับ ประมาณนั้นครับ
ครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามสถานการณ์เรื่องการลงทุนนะครับในฝั่งของหุ้นครับเมื่อวานนี้ในเพจ The Opportunity นะครับผมชวนพี่ชาวครับนายกสมาคมไทย VI คุยเรื่องของสถานการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในตลาดทุนไทยนะครับพี่ชาวก็มีการให้คำแนะนำด้วยบอกวิธีดูเรื่องของการอ่านงบการเงินดูวิธีการจับผิดนะครับว่าบริษัทไหนเนี่ยมีการตกแต่งงบหรือเปล่าหรือว่าบริษัทไหนจะฟอร์มตัวเป็นหุ้น JD หรือเปล่านะครับรวมไปถึงถอดบทเรียนจากหุ้น EA ด้วยนะครับชวนไปดูได้ที่ YouTube ของ The Opportunity นะครับสัมภาษณ์กันไปออกไปเมื่อวานนี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ผมแล้วก็พี่หยงนะครับทีมงานฟีโนเมนาลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับ
เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะ
ฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟีโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ
พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8:05 น.รายการ Morning Brief กับพวกเราทุกคนครับ
เพราะพวกเราฟีโนเมนาม
องโอกาสการลงทุน